Tika no viņa puses izklāstīts pamatojums, kāpēc viņi piedāvā Siguldai rīkot trenes veidus 2026. gadā un kā viņi iedomājās to konceptu, savu piedāvājumu, lai būtu pēc iespējas mazāk jaunas būves un pēc iespējas ilgtspējīgāk ietekme visam tam, kas tiek radīts arī par sabiedrības labā. Līdz ar to viņiem nav ne liederīgi, ne izdevīgi būvēt Zviedrijā bobsleja kamliņu trasi. Un ņemot vērā Latvijas gan tradīcijas, gan tuvo attālumu no Stokholmas, gan arī Latvijas panākumus šajā sporta veidā, viņi to bija uztvēruši kā labu iespēju.
Vai tādās neformālās sarunās ir zināms, ar ko varbūt Siguldi ir priekšā, varbūt vai mazliet atpalikt no citām pretendentiem Calgary, Sapporo, Salt Lake City?
Nē, nu, to mums ir grūti pateikt, jo neviena pilsēta vēl nav aizpildījusi savu pieteikumu. Tam ir termiņš ir rudens.